τελευταία καλεσμένη μας σήμερα. Έχετε τη δημιουργική σας γυναίκες, γιατί αγαπάω τις γυναίκες, τι να κάνουμε. Καλεσμένη μας είναι η κυρία Ζαφυράτου Σοφία, ιατρός παθολόγος, πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και Παρνωνιάς και εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ελλάδος και της λέμε Καλορίζικη. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Θέλουμε ανθρώπους δραστηρίους.
Είναι η Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας.
Εταιρεία Παθολογίας, ακριβώς. Ναι. Είναι μια εταιρεία η οποία πραγματικά είναι σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και λειτουργεί. Και να μας πείτε δύο λόγια για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι.
Είναι η επιστημονική εταιρεία όλων των παθολόγων της Ελλάδας. Η εταιρεία δηλαδή, η οποία τα μέλη της, που είμαστε όλοι οι παθολόγοι από όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Και υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διοικητικό συμβούλιο έχει και την υποχρέωση να τρέχει τα θέματα της εταιρείας, τα επιστημονικά.
Καταγράφει τα προβλήματα του κάθε τόπου.
Βεβαίως. Καταγράφει, είναι
μετά τα προωθεί προς τα Υπουργεία.
Οι επιστημονικές εταιρείες συμμετέχουν σε ένα ευρύτερο όργανο, το ΚΕΣΥ, συμβουλευτικά. Το ΚΕΣΥ είναι το όργανο το οποίο συμβουλεύει το Υπουργείο για το τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν, δηλαδή ποια δικαιώματα έχουν οι γιατροί, ανά ειδικότητα, τι μπορούν να συνταγογραφούν, αν κάτι διαπιστώσουμε ότι βγαίνει από τις αρμοδιότητες μας, ενώ θα έπρεπε να είναι να το διορθώσουμε. Και αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά το επιστημονικό, την διοργάνωση συνεδρίων, την ενημέρωση των παθολόγων για όλα τα καινούργια, τα τρέχοντα ζητήματα στη θεραπεία παθολογικών προβλημάτων. Και πέρα από το κομμάτι της ενημέρωσης επιστημονικής είναι και το κομμάτι που αφορά το επαγγελματικό μας μέλλον ή τα επαγγελματικά μας προβλήματα, δηλαδή στην πράξη, στον τρόπο που λειτουργούμε οι παθολόγοι, είτε στα νοσοκομεία είτε σαν ιδιώτες, ποια είναι να εντοπίζουμε τα προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιουργούνται στην καθημερινή πράξη και στην άσκηση.
Γιατί μπορούμε να διορθώσουμε.
Και πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχει πρόβλημα γενικά εδώ στην Κεφαλονιά με το θέμα του μασογράφου, το ξέρετε πολύ καλά. Το συζήτησα προηγουμένως και με την κυρία Σαρδελή και με την κυρία Καπάτου, οι υποψήφιες που ήταν. Είχαν δεσμευτεί εδώ στο στούντιο που τις είχα φέρει όλες τις γυναίκες υποψήφιες, ότι θα κάνουν αγώνα για να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε αυτό το κομμάτι. Τι συμβαίνει με αυτό? Στο Λιξούρι υπάρχει μηχάνημα, δεν υπάρχει γιατρός, έτσι?
Ναι, το θέμα είναι αυτό, να μπορέσει το ακτινολογικό τμήμα με τους γιατρούς που έχει να καλύψει τις ανάγκες.
Πρέπει να έρθει γιατρός ειδικός, δεν έρχεται?
Όχι, ο ακτινολόγος μπορεί να κάνει μαζί.
Μπορεί να διαβάσει την μασογραφία.
Βεβαίως, το θέμα είναι, σας λέω και πάλι, να υπάρχουν οι γιατροί που ώστε να υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος να ασχοληθεί και κάποιος με το κομμάτι αυτό.
Ναι.
Γιατί όταν είναι μόνο ένας ή δύο γιατροί και πρέπει να έχουν τις αξονικές, πρέπει να έχουν τους υπερήχους, ακτινογραφίες, τα τρίπλεξ, ό,τι περιλαμβάνει το κομμάτι της ακτινολογίας, θα πρέπει να υπάρχει και χρόνος ώστε να μπορεί κάποιος να ασχοληθεί και με τις μαστογραφίες.
Άρα τι κάνουμε, βάζουμε ένα επιπλέον γιατρό, ένα επιπλέον ακτινολόγο, τι κάνουμε?
Όσο πιο εξοπλισμένο είναι το τμήμα, τόσο περισσότερο αντίστοιχα σε μηχανήματα, τόσο περισσότερο αντίστοιχα χρειάζεται και προσωπικό να μπορεί να λειτουργεί τα μηχανήματα.
Στο εργοστόλι, γιατί δεν υπάρχει μηχάνημα, κυρία?
Γιατί δεν είχε μπει στις προτεραιότητες προφανώς και γιατί δεν υπήρχε και το ανάλογο προσωπικό να μπορέσει να δουλέψει και αυτό το μηχάνημα.
Ναι, αλλά είδατε όμως ότι όταν η συγχωρεμένη Μαρία Γιανακοπούλου, η αστυνομικός, έφερε την κινητή μονάδα της μασογραφίας, είχαμε πολλές επιτυχίες που προλάβαμε το κακό.
Βεβαίως,
πριν ξεκινήσει. Εσείς σαν γιατρός θα ξέρετε καλύτερα από μένα.
Είναι από τα βασικά η μασογραφία στην πρόληψη. Αν και τώρα τελευταία έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα για το κάθε πότε θα πρέπει μια γυναίκα να κάνει μαστογραφία και το πόσο συχνά θα πρέπει να γίνει το έλεγχος με τις μαστογραφίες.
Ναι, μήπως έπρεπε να μας δώσετε κάποιες οδηγίες επάνω στο τομέα αυτό, γιατί υπάρχει μια ανησυχία.
Κοιτάξτε, η μαστογραφία πλέον έχει χάσει τη δύναμη που είχε στην αρχή. Δηλαδή κάποτε λέγαμε ότι όλες οι γυναίκες θα πρέπει από 45 και πάνω να κάνουν κάθε χρόνο μαστογραφία.
Ναι.
Δεν ισχύει αυτό το πράγμα πλέον. Βασιζόμαστε περισσότερο στην κλινική εξέταση και στους υπερήχους.
Υπάρχει δηλαδή άλλος τρόπος που μπορούμε να το εντοπίσουμε?
Όχι, δεν θεωρείται ότι έχει τόσο, δηλαδή χάναμε και περιστατικά πολλά και, και κάποιες γυναίκες έπαιρναν ακτινοβολία χωρίς να υπάρχει λόγος. Ναι. Δηλαδή,
υπάρχει άλλος τρόπος τώρα που μπορούμε και το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά και το
ελέγχουμε? Ο γυναικολόγος είναι αυτός που ενδοκρίνη. Όχι, όχι. Η τρόφη είναι γνωστή. Είναι ο υπέρηχος, η κλινική εξέταση, ο υπέρηχος, η μαστογραφία, η μαγνητική μαστού. Αλλά αυτό το καθορίζει αναλόγως στο περιστατικό και αναλόγως στη γυναίκα.
Άρα πρέπει να πηγαίνουμε στον γιατρό μας. Το ίδιο είναι.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Έτσι, μπράβο.
Ότι τίποτα δεν ξεκινάει με μόνο μία εξέταση.
Ναι, αλλά κάποια γυναίκα η οποία όμως έχει την καθημερινότητα. Έχει τα προβλήματα που έχει και τα ξέρετε πολύ καλά και τα αντιμετωπίζετε κι εσείς από την πλευρά σας. Πώς θα μπορέσει να αφιερώσει λίγο για, για τον εαυτό της, να πάει στο μυευτήρα της και να κοιτάξει τον εαυτό της. Και αυτή η αδιαφορία είναι που την πληρώνει μετά.
Κύριε Βουτό, ακούστε κάτι. Το να πάμε να κάνουμε και από μόνοι μας μία εξέταση. Ας πούμε, μου σκέφτηκα εγώ να πάω να κάνω μία αξονική τομογραφία.
Ναι.
Και πάω και την πληρώνω και την κάνω. Δεν έχει κανένα νόημα. Όλες οι εξετάσεις έχουν νόημα όταν τις συστήνει ο γιατρός, γιατί εκείνος ξέρει ποια είναι η εξέταση.
Άρα που πρέπει να πάμε στο γιατρό, αυτό λέω.
Το πρώτο βήμα λοιπόν και το κύριο είναι η επίσκεψη στον κλινικό μας γιατρό. Στο γιατρό που ο καθένας εμπιστεύεται που έχει.
Στο μυευτήρα.
Ανάλογος με την ειδικότητα και το πρόβλημα που έχει. Σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι βέβαια, είναι ο μυευτήρας.
Ναι.
Είναι ο γυναικολόγος. Θα μπορούσε να είναι και ο χειρουργός.
Από την εμπειρία σας.
Θα μπορούσε να είναι και ο χειρουργός.
Ναι, από την εμπειρία σας υπάρχει ενδιαφέρον από τις γυναίκες να επισκεφτούν τον γιατρό, αυτό λέω. Ή πρέπει να τις συγκλίσουμε λίγο και να τις πούμε.
Κοιτάξτε τι γίνεται. Η περίοδος με τα lockdown, με τον COVID, πήγε πίσω όλο τον προληπτικό έλεγχο σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο γυναικολογικό.
Είχε πάει πίσω πολύ η δουλειά.
Είχε πάει πάρα πολύ πίσω η δουλειά, γιατί υπήρχε αυτό η δυσκολία της προσέγγισης στα γιατρία λόγω του φόβου του COVID και όλοι λέγανε άστο να το κάνουμε πιο μετά, να το κάνουμε πιο μετά. Η αλήθεια είναι ότι ο προληπτικός έλεγχος σε όλα τα επίπεδα έχει μείνει
σώζει
πίσω.
Καλά
σώζει τις ζωές, αλλά γενικότερα σε το διάστημα αυτό έμεινε πίσω. Νομίζω ότι όμως πλέον έτσι όπως έχουν ομολογηθεί.
Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
Βεβαίως, θα πρέπει να ξαναμπεί μέσα στο πρόγραμμά μας και ο προληπτικός έλεγχος.
Και να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα και το αδερφέ και να πάμε γιατί πρέπει να κοιτάξουμε και την υγεία μας, για την οικογένειά μας και όλα τα υπόλοιπα.
Για τους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα και μετά για τις οικογένειές μας και για όλους όσους μας αγαπάνε και τους αγαπάμε και θέλουν να μας έχουν κοντά μας.
Σχετικά με τον οικογενειακό γιατρό. Έχουμε καμία εξέλιξη, παραμένει ως έχει, τι γίνεται με αυτό.
Θα περιμένουμε λίγο, θα κάνετε κι εσείς κι εμείς υπομονή, να δούμε ποια είναι τα καινούργια σχέδια.
Κάντε υπομονή που λέει και το τραγούδι.
Ποια είναι τα καινούργια πλάνα του Υπουργείου Υγείας, γιατί υποσχέθηκαν ότι θα πέσουν με τα μούτρα πάνω στην υγεία, διότι πραγματικά η υγεία έχει μείνει πίσω και χρειάζεται αναβάθμιση, χρειάζεται νεοτερισμούς, χρειάζεται πολλά πράγματα για να μπορέσει να ξαναορθοποδήσει. Και το ΕΣΥ και ο ιδιωτικός
τομέας. Έπεσε λέει με τα μούτρα ο Χρυσοχοίδης στο Υπουργείο.
Θα περιμένουμε. Οφείλουμε να του δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται, να ενημερωθεί, να δούμε τι θα κάνουν, ποια είναι τα βήματα.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα αντιμετωπίσει τις καταστάσεις, εάν θα είναι λίγο σκληρός και τι αντιμετώπιση θα έχει. Γιατί ξέρετε, όταν μερικές φορές είσαι σκληρός σε κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και κάποιοι αδιαφορούν, μετά έχεις άλλες αντιμετωπίσεις και εκεί είναι που την πληρώνει ο λαός μετά στο τέλος.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να γίνω ομάδα, ούτε μπορώ να ξέρω τι έχουν.
Τα έχουμε ζήσει, τα έχετε περάσει, δεν είναι ανάγκη να τα λέμε συνέχεια, τα ξέρουμε, τα έχουμε πει. Τι να πούμε.
Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει και τι θα γίνει και πώς το έχουν στο μυαλό τους να προχωρήσουν από εδώ και πέρα με το θέμα της υγείας. Όμως είναι ένας τομέας στον οποίος έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.
Τι έχετε βάλει σε προτεραιότητα στην εταιρεία
που... Το έχουν βάλει. Πάντα εμείς το βάζουμε σε προτεραιότητα και ο Πανελλήνιος το βάζει σε προτεραιότητα και οι ιατρικοί σύλλογοι και οι επιστημονικές εταιρείες. Σαφώς το έχουν σε προτεραιότητα, αλλά πάντα το πρόβλημα ήταν ότι προέχουν άλλα.
Ναι, κατάλαβα.
Ελπίζω να ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με την υγεία. Και
τώρα...
νομίζω ότι είπε ο Πρωθυπουργός ότι αυτή ήταν η προτεραιότητά του.
Είπε η υγεία. Και εμένα μου το είπε όταν γύριζε από το Λιξούρι που του είχα μία μικρή συνέντευξη. Μου είπε το υγεία και θα κοιτάξω και το Ματζαμπινάτιο να το κάνω ένα μικρό καλό νοσοκομείο. Αυτό μου είπε. Και αυτό νομίζω προς όλα τα όντα για κάποιους οι οποίοι... θέλαν να το κάνουν κέντρο υγείας και τώρα κλαίνε για αυτό ακριβώς που θέλαν να κάνουν. Έτσι για να τα λέμε όλα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλεγήκατε, ποια θέματα έχετε βάλει σε προτεραιότητα που πρέπει να ληφθούν.
Ακόμα, ακόμα καν δεν έχει γίνει.
Α, ήταν η εκλογή μόνο.
Συμβουλίο,
ναι. Αλλά άλλα συμβουλία, ναι.
Το COVID, όπου δεν μπορούσαμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα.
Ναι, κατάλαβα.
Τώρα είναι, τελειώσαν οι εκλογές μας, θα πρέπει να γίνει η σύσταση του Συμβουλίου, να δούμε, ξέρουμε ποιος θα είναι πρόεδρος, έτσι, κυρία Παγώνη θα είναι πρόεδρος.
Η κυρία Παγώνη θα είναι.
Ναι, ναι.
Η διεθνής γιατρός μας, έτσι.
Ναι, αλλά πιστέψτε με ότι πραγματικά στο κομμάτι, δηλαδή, δεν είναι τυχαίο το τι.
Εγώ τη χαίρομαι πάντως. Είναι αγωνίστρια και μπράβο της.
Αγωνίζεται και έχει.
Όχι, εκεί που πρέπει να ταχώσει, ταχώνει η κυρία Ζαβεράτου. Καλά κάνει και μπράβο της.
Μια φορά πρόεδρος, γιατί έχει τη δυναμική, είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος δεν συμβιβάζεται εύκολα.
Ακριβώς, και καλά κάνει, έτσι πρέπει να.
Κοντάρουμε στην προσωπικότητά της και στις γνωριμίες της, γιατί έχει διασυνδέσει
πάρα πολλές,
και στα υπουργεία και παντού, πάρα για να μπορέσουμε πολλές να προωθήσουμε τα θέματά μας.
Την έχει αναδείξει και η τηλεόραση πάρα πολύ και την τρέμουνε κυριολεκτικά, γιατί σου λέει αν ανοίξει το στόμα της, και λέει μόνο μας.
Ναι, ναι.
Το θέμα είναι ότι εγώ καμαρώνω ότι έχει πολλές γυναίκες αυτή τη φορά η κυβέρνηση και νομίζω ότι με την ευαισθησία που σας κατέχει θα κάνετε κάτι το διαφορετικό, και η κυρία Ζαχαράκη που είναι στον κοινωνικό τομέα της ανθρώπινης. Το ανθρώπινο δυναμικό.
Ο λόγος έχει τα προσόντα, δηλαδή έχει τις δυνατότητες.
Έχουμε ανθρώπους.
Και ο κύριος Αρτσόπουλος, ψυχίατρος είναι, γιατρός είναι.
Έτσι.
Γνωρίζει και αυτός κάποια θέματα. Πιστεύω ότι έχει καλή ομάδα. Θα δούμε, θα περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα καταλήξουν τα πράγματα.
Εσείς θα μας ενημερώνετε οτιδήποτε προκύπτει. Καλωρίζει και τη θέση.
Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Φυσφή, ο οποίος είναι πολύ ενημερωμένος σε όλα, τα παρακολουθεί όλα από κοντά, είναι άξιος να κάνει το έργο. Ενημέρωση θα έχετε από όλους μας, και εγώ από την δικιά μου την πλευρά, όπως σας είχα πει κιόλας, ότι μπορώ πέρα από το επίπεδο του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου, σε ευρύτερο επίπεδο, από όποια θέση και είμαι, είχα πει ότι θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο μπορώ. Και αυτό είναι το μέλημά μου.
Καλή δύναμη σε όλους σας.
Και αυτός είναι και ο λόγος που παραμένω και σε αυτά τα όργανα που παραμένω.
Καλή δύναμη στο έργο σας, γερή και δυνατή.
Ευχαριστώ
με υγεία
πολύ.
Και χαρά.
Ευχαριστώ.
Και να συζητάμε πάντα ευχάριστα θέματα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ στους ακροατές. Καλό μεσημέρι. Γεια.